Nou, liewe vriende, ek gaan u dadelijk uitnooi om weer oop te maak by Exodus hoofstuk 25. Ons gaan weer die eerste 9 verse saam lees en dan ook Exodus hoofstuk 31 vanaf vers 1 tot en met vers 11. Exodus 25 vanaf vers 1 tot vers 9 en Exodus 31. As jy die woord voor u oop het, gaan ek vir ons lees. Toe het die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel dat hulle aan my 'n offergawe moet bring. Van elke een wie se hart hom aandrywe, moet julle my offergawe bring. En dit is die offergawe wat julle van hulle kant moet bring, goud en silwer en koper en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne en bokhare en rooi geverfde ramsvelle en robbevelle en akasia hout. Olie vir die kandelaar, spisserye vir die salfolie en vir die reekwerk van spisserye. Onyksstene en stene om in te lê vir die skouerkleed en die borstas. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak dat ek in hulle midde kan woon volgens alles wat ek jou laat sien en die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daar by behoort. So moet julle dit ook maak. Dan hoofstuk 31 vanaf vers 1. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, kyk, ek het Besaleel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep. En ek het hom vervul met die gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werke. Om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en koper, en deur snijwerk en in stene wat ingelê moet word, en deur houtsnijwerk om werkzaam te wees in allerhande werk. En kyk, ek het hom, Oliab, bygegee, die seun van Ahasmag, van die stam van Dan. En in die hart van elke een wat kunstvaardig is, het ek wysheid gegee, dat hulle alles wat ek jou beveel het kan maak. En die tent van samekoms en die ark van die getuienis van die versoendeksel wat daarop moet wees, en alles wat behoort by die tent. En die tafel met sy gereedskap en die suiverkandelaar met al sy gereedskap en die reekaltaar, ook die brandofferaltaar met al sy gereedskap en die waskom met sy voetstuk en die kunstige klere en die heilige klere van die priesters Aaron en die klere van sy seuns om die priesterambt te bedien. Ook die salfolie en die reekwerk van spisserye vir die heiligdom, net soos ek jou beveel het, moet hulle dit maak. Net tot sover ons voorlesing uit die woord van die Here. Ek gaan u vra om u hoofde te buig, dan bid ons net 'n oomblik weer saam. Almagtige hemelse Vader, baie baie dankie vir u woord. Ja Here, dankie dat ons u woord kan open, daaruit kan lees en Here, die wonder en die saak Here van die tabernakel, hoe u dit beplan het, hoe u dit laat uitvoer het. En Here, dat hierdie woord tot vandag toe nog krag dra en vir altyd sal krag dra. En ja Here, die doel en die rede wat u ook dan vir ons, vir die mens in gedagte gehad het, met die afbeeldsel wat dit dan ook gee. En Here, ons bid dat u in hierdie aand ons sal kom besoek. Ja Here, dat u die woord aan ons harte sal lewendig maak en dat u verheerlik sal word. Here, ons bid as gemeente vir elke een wat in hierdie dag siek is. Ja, Here, ons bid dat u hand van genesing oor hulle sal beweeg. Vir elke een wat moet aansterk. Ag, Here, ons kom dink aan hulle, dat u ook hierdie werk vir hulle sal doen. Here, ons kom bid vir ons gemeente. Ja, Here, dat u ons sal dra, dat u ons leiding en wysheid sal gee, tot eer van u lieflike en u wonderlike naam. Maar nou, Here, bid ons, dat ons harte stil sal wees, ons ingefokus sal wees op u woord, op u stem, sodat ons kan hoor dit wat u ook vanavond vir ons wil kom sê. Amen. Nou, liewe vriende, ons is dan by die tweede boodskap van die tabernakel. En soos wat ons nou alreeds vir u in ons inleidende boodskap met u gepraat het oor wat daar gebeur het, hoe Moses gewag het op die Here, dat die Here vir Moses opgeroep het op die berg Sinaï, dat die teenwoordigheid van die Here neergesak het op die berg, en dat hy inbeweeg het in die wolk, dat die Here vir hom daar die opdrag gegee het, dat hy die tabernakel moet gaan bou en alles wat daarmee gepaard gaan. Ons het ook gehoor wat die rede en die doel was, dat hierdie tabernakel moet gebou word. Ja, dat die Here in hulle midde wil kom woon, dat die Here onder sy volk wil kom wees, en dat hy hierdie plan sorgvuldig moes uitdra, en dat hulle nie moes afwyk van dit wat die Here vir hulle gegee het nie. Ons het ook in Hebreërs gelees, dat die tabernakel 'n afbeeldsel, 'n skaduwee is van iets wat gaan kom, vir die finale, die volmaakte offer, wat die Here vir ons dan ook sal stuur in sy verlossingsplan. En nou, liewe vriende, gaan ons in die dienste wat volg, gaan ons baie spesifiek na hierdie twee redes kyk en hierdie twee doele wat die Here ook dan vir ons gee, namelijk dat God onder die mens wil kom woon en hoe die mensdom saam met die heilige God moet leef en kan leef, en hoe die Here ook dan sy saligheidsplan, sy verlossingsplan dan ook omgee het vir ons as nietige mens. En ons het ook al reeds gesê dat die onderwerp van die tabernakel bestaan omtrent vanuit 50 hoofstukke wat ruimte opneem van die woord van die Here, waarin dit in detail vir ons dan verduidelik word. Ons het ook gekyk en gehoor dat die Here minstens omtrent 7 keer vir Moses gesê dat hy sorgvuldig hierdie tabernakel moet bou volgens elke detail wat die Here vir hom gesê het hoe om dit te doen, en presies soos wat God dit vir hom gegee het moet hy wees. Hy moet nie afwyk daarvan nie, hy moet nie iets anders te doen as wat die Here vir hom gesê het nie, maar hy moet presies uitvoer net soos wat die Here dit dan vir hom gegee het. Ons het ook gesê die doel van die tabernakel, waarom is hierdie onderwerp so belangrik, waarom is die tabernakel dan vir ons gegee, want ons het gesê die tabernakel was God se hemelse plan, wat 'n aardse letterlik in op die aarde gesien kon word, hoe God se hemelse plan tot uitvoering kan kom, waar die mens kan kom om hulle sondes voor God neer te sit, om offers te bring voor die Here, en dat hulle daar in verlossing en heiligmaking kan vind. En ja, dat die tabernakel is God se plan gedemonstreer tot redding wat bestaan uit die vergifnis van sondes, deur natuurlik om hulle offers te bring, deur om by God te kom, deur om 'n heilige lewe te leef waarin hulle God ontmoet, waarin God vir hulle sê hoe hulle moet leef, en natuurlik uit hulle verlossing uit sonde om 'n reiniging deur die Here dan te kan kry. Nou, ons gaan in die boodskappe wat volg sal ons dan nog kyk in detail na al die fasette van hierdie tabernakel, wat alles daarmee gepaard gaan, die verskillende dele van die tabernakel en hoe dit alles dan in plek val in die groot plan van die Here, toe hy die tabernakel dan vir ons of vir die mens dan gegee het. Maar vanaand, liewe vriende, wil ek meer spesifiek praat oor hoe het God hierdie plan van hom, naamlik dan die tabernakel, opgerig, of hoe het hy dit laat realiseer, wat het hy in plek laat bring om hierdie besondere plan van die Here in Mosie te bring, en waar dit alles dan vandaan gekom het. Daar is 2 gedagtes wat ek met u hieronder dan wil deel, onder die tabernakel, en dan, ek noem het nou maar sommer die subtema, hoe God se plan ontvou vir die tabernakel. En om die hele doel te bereik, dat God onder die mens wil kom woon, dat God onder sy volk wil kom woon, een woonplek gesoek het vir die mens om te kom woon, was daar heel eerste iets wat die Here gevra het van sy volk. Iets wat die Here van hulle af verwag het, as volk om voor hom te kom doen, en dit is dat God het 'n besondere oproep, 'n besondere oproep gehad vir sy volk. En ons het dit gelees in Exodus 25 vers 2 en 3 wat sê, sê aan die kinders van Israel dat hulle aan my 'n offergawe moet bring, van elke een wie sy hart om aandrywe moet julle my offergawe bring, en dit is die offergawe wat julle van hulle kant moet bring, goud en silwer en koper en nog ander dinge wat hy dan ook daar noem. God se plan tot uitvoering van die tabernakel, wat sou beteken dat God onder hulle kan kom woon, dat God onder hulle 'n woonplek wil oprig, het van hulle gevra 'n vrywillige offer. 'N vrywillige opoffer. God roep die volk om offers aan van hulle kant af te bring, om vrywillig offers aan die Here te gee. En wat behels hierdie offers? As ons nou dink dit wat die Here alles nou hier genoem het, wat leer ons hieruit? Nou, as ons as mens dink aan die volk wat daar in die woestyn is, daar is nie winkels wat hulle dinge by kan gaan koop nie, dit is nie asof hulle geleentheid regtig gehad het om sekere dinge te kan bekom nie, dit is die Here wat vir hulle voorsien het en versorg het, dan sien ons hier 'n volk wat nie eintlik die geleentheid het om baie te gee nie, as ons nou dink aan dat hulle daar in die woestyn is. Maar nou kom die Here en die Here vra vir hulle dat hulle aan hom 'n vrywillige offer moet gee, maar net dit wat hulle aandryf om te gee. Ja, dat hulle hulle kosbaarste besittings moet gee. Dit wat hulle dalk gedink het vir hulle iets sal beteken in hulle deurtog deur die woestyn. Dit wat hulle dalk naby aan hulle hart gehou het terwyl hulle hier in die woestyn is. Ja, die Here het dit gesoek. Dit wat hulle dalk nog aan die verlede nog aan kon vashou. Dit wat hulle in Egipte land gehad het, wat hulle saamgebring het. Die Here vra dat hulle al hierdie dinge aan hom moet gee, dat hulle moet klaar kry daarmee, dat hulle dit vir hom moet gee as 'n vrywillige offer. U sal onthou, toe die Here vir hulle die opdrag gegee dat hulle uit Egipte land moet uittrek, het die Here ook vir hulle gesê, net voordat hulle deur die Rooi See getrek het, het die Here vir hulle gesê dat hulle moet aan Egipte gaan eis dit wat hulle toekom, dat die Egiptenare vir hulle goed moet gee, as toe hulle daar natuurlik as slawe was, as werkers, dit wat hulle toegekom het, het die Here vir hulle gesê, hulle moet dit gaan terug eis. U kan dit gaan lees in Exodus 12 vanaf vers 35, kan u dit gaan lees. En God het natuurlik vooraf geweet, wat het hulle alles nodig om die tabernakel te kan bou? En hy stel die volk eintlik in besit van alles wat hulle nodig het, deur dat hulle eis van die Egiptenare, al die goud en al die silwer en alles wat hulle nodig het, het hulle in besit gehad. Ja, God het vir hulle eintlik die rykdom gegee. God het eintlik vir hulle reeds al die materiaal gegee wat nodig is om die tabernakel te bou. En in reaksie op God se oproep om vrywillige offers te gee, het hierdie volk so gegee in so 'n mate dat daar genoeg was, dat daar 'n oorvloed was om te gee. Dit was so gewees dat Moses hulle op 'n tyd moes sê, dit is genoeg,
Jy het nie nodig om nog te gee nie. Hier is 'n oorvloed, daar het genoeg oorgebly. Jy kan dit in Eksodus 36 gaan lees. Kom, ek lees dit vir u. Jy weet, al die kunsvaardige manne wat met al die werk by die heiligdom besig was, man vir man van die werk afgekom waar hulle mee besig was. En hulle het met Moses gespreek en gesê, die volk bring meer as wat nodig is vir die uitvoering van die werk waarvan die Here die vaardiging beveel het. Vers 6, daarop het Moses bevel gegee en hulle het 'n oproep deur die laar laat gaan en gesê, laat geen man of vrou verder enige werksaamhede verrig in die verband met die offergawe vir die heiligdom nie, toe het die volk opgehou om te bring. Want die boustof was vir hulle genoeg om die hele werk tot stand te bring, ja, daar het oorgebly. Hierdie volk was so in dankbaarheid teenoor God gewees, dat hulle meer as genoeg vir God geoffer het. Dat hulle alles wat hulle in besit gehad het, voor God se voete kom neerlê en gesê, Here, hier is dit, gebruik dit. En liewe vriende, as ons dink aan dit wat die volk hier gedoen het, wat leer ons, wat kan die Here vir ons sê vandag? Deur dit wat die volk hier gedoen het. Ja, dat God hulle 'n opdrag gegee het om vrywillig offers aan hom te bring. Ja, dat hy 'n vrywillige offer gesoek het om die tabernakel te bou, sodat die volk uit hulle eie hart, uit hulle eie vermoë, of nie vermoë nie, maar uit hulle eie hart kan gee dit wat hulle wil gee. Die Here het hulle nie gedwing om te gee nie, nee, die Heer het gesê vrywillig. En God het hier die volk se liefde vir hom getoets. As hulle hom in hulle midde sou wou hê, dan sou hulle alles gegee daarvoor. En dit is wat hulle gedoen het. Hulle wou so graag die teenwoordigheid van die Here en die woning van die Here onder hulle hê, dat hulle alles daarvoor gegee het. God het hulle bereidwilligheid en hulle gesindheid teenoor hom getoets. Is hulle bereid om alles te gee? Is hulle bereid om vrywillig hulle hart oop te maak en te gee dit wat hulle hart sê om te gee? Nie dit wat die Here vir hulle beveel of dit wat die Here hulle miskien dwing om te gee nie, nee. Net dit wat hulle vrywillig gee. Dit was 'n toets om te kyk of hulle dit wat hulle in Egipte gekry het gaan terughou vir hulle self en of hulle dit aan God sal teruggee. Onthou, God het hulle eintlik in staat gestel deur om te sê, gaan eis dit van Egipte land af, en Egipte het dit gegee. So God is die een wat het eintlik aan hulle gegee het. Dit wat hulle ontvang het, was hulle bereid om dit terug te gee. God het hulle in besit van hulle rykdom geplaas, wat hy geweet het wat hulle nodig gaan kry. God het hulle in staat gestel dat hulle eendag vir hom kan teruggee. Wie se rykdom is dit wat ons besit? Wie se rykdom is dit wat hierdie wêreld besit? Dit is God se. En die Here toets hulle om te kyk, gaan hulle dit vir hom teruggee. En hierdie volk het die toets geslaag. Hulle harte was vol van dank na die verlossing toe hulle uit die Rooi See is, toe die Here hulle uit Egipte land uitgelei het en hulle gespaar het en bewaar het en hulle bevry het. Hulle was so in danksegging en verootmoediging voor die Here dat hulle alles vir hom gegee het. Ja, hy soek 'n woonplek tussen ons. Kom, ons gee alles wat ons het. Vriende, die pad na God begin hier, om te luister na wat God eis en met 'n gewillige en 'n oop hart te gee wat hy ook al vra. Om bereid te wees, maak nie saak wat hy gee, wat hy vra nie, te gee. Om gehoorsaam en bereidwillig te wees om alles van die ou lewe af te lê en dit by hom te los. om het nie saam te dra nie, maar om dit voor die voete van die Here te dra. En ja, terwille van die woonplek van wat God in die mense lewe soek, jou alles, terwyl ons moet bereid wees om alles voor die Here neer te sit, moet dit ons gesindheid wees, dat hy alles is en ons niks. En daarom moet ons alles voor die voete van die Here neerlê. En as ons dink, liewe vriende, aan God se eis vir 'n mens om gered te word, wat is dit? Oorgawe. Oorgawe van alles wat jy het van Egipte. Alles wat jy het van jou vorige lewe, van jou sondige lewe, om dit oor te gee aan die Here, om klaar te kry, om dit te offer voor die Here. Dis 'n bekering, 'n wegbreek daarvan, 'n afsien daarvan, om by die Here of 'n woonplek van jou te maak vir die Here. 'N algehele oorgawe aan die plan van God, om alles wat jy het vir God, ja selfs jou sonde vir hom te gee. Ek lees vir u net Matteus 10. Matteus 10 vers van vers 37. Wie vader of moeder bo my liefhet is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my liefhet is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind sal dit verloor en wie sy lewe verloor om my ontwil sal dit vind. Ja, liewe vriende. Die eis van God dat hy 'n woonplek in ons lewe, in ons harte kan hê, is 'n oorgawe, 'n vrywillige offer aan die Here. Dit is wat die Here soek om 'n woonplek in ons te hê. God se eis ook ten opsigte van redding is altyd dat jy bereid sal wees om alles van jou en veral jou sondige lewe sal aflê en oorgee aan die Here. En om die tabernakel, die woonplek van God, in jou hart te kry, moet daar die bereidheid wees in jou hart om jou leeg te maak. Om niks meer van jouself te hê nie. Om alles te offer, sodat God kan inkom. Sodat God in kan kom en kan kom woon. Dit is 'n leegmaakproses. Dit is 'n leegmaakproses van jouself, maar dit is 'n vervulling, dit is 'n volmaak van God. Maar daar is nog iets wat ons uit hierdie kan leer uit 'n vrywillige offer, en dat hierdie gesindheid van om bereid te wees om aan God 'n oorgegewe lewe te leef, om 'n offer aan God te bring, is deel van 'n hartsgesindheid. 'n hartsgesindheid van God se kinders. Ja, hierdie volk gee uit diepe dank. Hierdie volk gee uit diepe dank en eer dat hulle verlos is. En dat hulle uit hulle sondige, uit hulle Egipte uitgebring is. Om deur die Rooi See te kom, sodat God by hulle 'n woonplek kan maak. En liewe vriende, ek wil het baie duidelik stel, dat wanneer die mens kom en 'n vrywillige offer voor God maak, dan sterf jy as mens, dan sterf die ou mens, daarom verander die mens wanneer hy hierdie offergawe voor God bring, dan sterf jy, daarom verander die mens onherroepelik, in die sin dat jy sterf, en God nou binne in jou leef. Dat God nou in jou woon. Dit is 'n verandering van mens. Dit is 'n verandering van natuur. Wanneer hierdie vrywillige offer voor die mens kom. En dan wanneer God in ons woon, dan is daar geen eis. Geen eis wat God stel wat te groot is, of wat te veel gevra is nie. Nee, jou hart is oorgegee aan God om alles te gee. God het hierdie volk in die woestijn kom vra, kom toets. Een volk wat nie geweet het wat morgen vir hulle gaan inhou nie. Een volk wat het nie geweet wat om die volgende draai gaan wees nie. Maar een dankbare volk wat hulle gered het. Een volk wat totaal en al afhankelijk was van hom. Het een vrywillige offer kom maak. Hulle alles voor Godse voete kom neersit. En wanneer ons hier aan dink, liewe vriende, hoekom gee God ons gawes? Hoekom gee God vir ons talente en vermoëns en rykdom en besittings en alles wat daarmee gepaard gaan? Is dit om vir jouself te hou? Nee, nooit nie. Maar dit is dien tot offer aan God. Ek moet in die regte gesindheid daarmee werk om God te eer, om 'n woonplek in of 'n woonplek te maak vir God in my, om alles aan die voete van God neer te plaas, 'n algehele oorgawe. Maar die tweede wat hiermee gepaard gaan, wil ek dan noem, onder die opzet of onder die gedagte van die opbring van die tabernakel, die ontvouwing van Godse plan, is dat God een speciale voorman gehad het. God het een speciale voorman gegee vir hierdie projek, om hierdie projek te koördineer, om hierdie projek tot uitvoering te bring. En nee, dit was nie Moses gewees nie. Moses het die plan ontvang van God. Moses het die plan van God ontvang. Ja, hy was die leidsman vir die volk gewees. Moses het die plan vir die tabernakel gehad. Maar God het iemand anders in staat gestel om die werk te verrig, om die bouwwerk te kom doen, om hierdie plan tot uitvoering te bring. Ja, Besaliel was die speciale voorman vir die bou van die tabernakel, en ons het gelees in Exodus 31 vanaf vers 1, het ons gelees hoe die Heere vir Besaliel gevul het, hoe God vir Besaliel die nodige kennis gegee het om hierdie werk te verrig. Maar nie net hy alleen nie, ja, hy was die voorloper, hy was die voorman gewees, maar hy het ook hulp gehad van Oliab, wat saam met hom was. Nou, ons lees dat die Heere vir hom vervul het met allerhande wysheid deur die Heilige Gees, verstand en kennis en bekwaamheid en in allerhande werke, hoe hy al hierdie dinge gebou het en gemaak het en geformeer het, dit wat die volk nou natuurlik vir hom gebring het, nee? Want hulle het ons nou hulle offer gebring, hulle het hulle vrywillige offers nou gebring, en nou moes daar iets met hierdie offers gemaak word. En dit is waar Besaliel dan nou ingekom het, met die vervulling van die Heilige Gees, dat hy daar in die woestyn, met die nodige instrumente wat hy tot sy beskikking gehad het, om die tabernakel te kan bou. Nou, die naam Besaliel beteken in die skaduwee van God. En as ons hieraan dink, dan leer die Bybel vir ons dat reg oor die Bybel van die Ou Testament af deur, dan kry ons sekere persone wat vir ons uitstaan as types. Types van die Here, types van die Heilige Gees. Daar is klomp sulke voorbeelde wat die Bybel vir ons gee, wat ons in kan sien wat 'n type van iemand is. En ons sien dat Besaliel een type van die Heilige Gees is. Net soos wat Moses een type van die Here is, as leidsman, as leier, was Besaliel een type van die Heilige Gees. Jesaja 11 vers 2 sê die volgende, en op hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en die vrees van die Here. Ja, Besaliel moes die plan van God uitvoer. Besaliel moes die plan van God aan Moses, wat God aan Moses gegee het, neem en met hierdie plan, dit wat die volk vir hom dan gegee het, moes hy 'n tabernakel bou. En hier sien ons 'n baie, baie mooi werk van die Heilige Gees in ons lewe. Dis is hy 'n tipe van die Heilige Gees. God het aan die Here Jesus die plan gegee van die saligmaking, hoe om die mense te verlos. Ja, die Here Jesus het hierdie plan uitgevoer. Maar nou, wanneer die mens kom met hulle offer voor die Here om die Here aan te neem as verlosser en saligmaker, wie kom doen die verseelingswerk? Wie kom doen die bouwerk in die mens? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom doen daar die werk. Hy neem dit wat Jesus gedoen het, die saligheid, en hy bou daarmee vir die Here 'n koninkryk. Hy is die een wat die mens oortuig van sonde en geregtigheid, Johannes 8 vers 16. En wanneer hulle bereid is om hulle vrywillige offer voor God te kom bring, voor die Here te bring, dan begin die Heilige Gees die woonplek van God in jou hart voor te berei en te maak. Hy bou daar die woonplek vir God in jou hart. Hy kom woon daar binne en hy doen die opbou van die geestelike lewe. Hy begin die proses wat ons noem heiligmaking. Die Heilige Gees neem dit wat jy oorgegee het, dit wat jy voor God gegee het, jou lewe, dit wat jy vir die Here as vrywillige offer gegee het, begin hy bou. En hy bou vir jou 'n geestelike lewe. En wanneer iemand gered word, dan ontvang jy hy of sy die Gees van die Here, en die gevolg daarvan is dat die Here in jou werk om jou geestelik op te bou. 1 Petrus 2 vers 4 tot 5. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Romeine 6 vers 22, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle heel vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Romeine 8 vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Galasiërs 5 vers 24 en 25, maar die wat aan Christus verskoon behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Ja, liewe vriende, die Heilige Gees kom doen die bouwerk. Die Here het vir ons die plan kom uitvoer. Die Here het vir ons die plan kom gee, maar die Heilige Gees kom bou die woonplek van God in ons hart. Deur die proses van heiligmaking. En hy doen dit ook soos wat sy wil en soos wat sy welbeha is. Ons lees daarvan in Filippense 2 vers 13 tot 15 wat sê, want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbeha. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek in midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Ja, liewe vriende, hy werk soos wat sy welbehaag is. 1 Tessalonisense 4 vers 7 tot 8 sê ook, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligheid. Daarom, hy wat het verwerp nie mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Ja, liewe vriende, die volk in die woestyn het God in hulle midde gehad. God was in hulle midde gewees, daarom moes hulle heilig leef. Daarom moes hulle 'n heilige lewe geleef het, maar hoe? hoe het hulle geweet wat is heiligheid? Hoe het hulle geweet om heilig te lewe as daar nie iemand was wat hulle geleer het om dit te doen nie? En dit was die werk van die Heilige Gees, te midde van, terwyl hulle tussen heidense nasies deurgetrek het, daarom moes hulle 'n Besaliël gehad het om die tabernakel te bou, sodat hulle kon leer wat is heiligheid. En daarom, liewe vriende, God het vir jou en my geroep tot heiligheid. God het vir my en jou geroep om heilig te leef, omdat hy heilig is. God het ons geroep tot heiligheid, omdat hy in ons wil woon, en wanneer hy in ons woon, dan moet ons heilig wees. Dan moet ons 'n skoon en 'n rein lewe leef, omdat ons 'n heilige God dien. Maar hoe gaan ons weet wat heiligheid is? Hoe gaan ons weet wat heiligmaking is en wat reinheid is, as daar nie een is wat die bouwerk om doen tot heiligheid nie? 1 Petrus 1 vers 14 tot 17 sê: soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle gewees of onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is: wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elke een se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Ja, liewe vriende, die boodskap van die tabernakel is 'n boodskap van heiligheid, is 'n boodskap om ons te leer hoe om saam te leef met 'n heilige God. Die boodskap van die tabernakel. Daarom is daar 'n Besaliël, 'n tipe van die Heilige Gees, wat hierdie bouwerk kom doen het. Ek wil afsluit, liewe vriende. Indien u wil hê dat die Here in u moet kom woon, 'n permanente woonplek in u wil hê, dan is daar 'n vrywillige offer wat gebring moet word. Daar is 'n offer wat gebring moet word van jouself. Daar is 'n offer wat gebring moet word van alles wie jy is, wat jy is en wat jy het, om dit voor die Here neer te lê en te sê: ek offer my alles voor hom. En wanneer ons daardie offer voor sy voete neergelê het, dan neem hy daardie en hy begin bou in jou lewe. En hy stuur sy Gees om in jou te kom woon, om 'n woonplek voor te berei vir hom, om in te bou, om rein en heilig te leef. Dit, liewe vriende, is die boodskap van die tabernakel. God wil in jou woon, maar hy wil woon waar dit heilig is. En dit word gedoen deurdat hy inbou in jou lewe, in jou geestelike lewe, dat hy uithaal wat nie daar hoort nie, en dat hy inbou die wil en die wete, die wese van God self, om jou skoon en rein en heilig te maak. Dit is die werk van die spesiale voorman wat kom bou in jou lewe. Amen. Dierbare Here, dit is so wonderlik, Here, dat u alreeds van vroeg af deur die bou van die tabernakel kom wys het hoe ons as mens moet leef voor u. En ja, Here, dat u al van die begin af 'n woonplek in ons wou hê, maar dat u nie in 'n vuil huis kom woon nie. Daar moet eers skoon gemaak word. Daar moet eers 'n vrywillige offer voor u voete gebring word. sodat u die spesiale voorman ook kan stuur om te begin bou, om die plan uit te voer, om te verseël, om die oprigwerk te begin. En ja, Here, dat u hierdie plan so beraam het, dat enige mens 'n vrywillige offer voor u kan bring en alles voor u voete kan neerlê. Dankie, liewe Here, dat ons vanaand kan dink en u kan aanbid in dankbaarheid vir die verlossingswerk wat u alreeds vir ons gedoen het. Ja, Here, dat u alreeds die volmaakte offer gebring het en gestuur het, sodat ons 'n woonplek in ons harte vir u kan maak. Ons eer u en ons aanbid u hiervoor in Jesus se wonderlike en lieflike naam. Amen. Dankie, liewe vriende, kom ons staan terwyl ons die lied gaan sing wat op die bord verskyn. O Heilige Gees, vervul my weer, o bron van lig en liefde gloed. U weet hoe sterk ek u begeer, vul my en woon in my gemoed. Kom ons staan en ons sing hierdie lied.
O Heilige Gees, vervul my weer, o bron van lig en liefde gloed. U weet hoe sterk ek u begeer, vul my en woon in my gemoed. My hart sy u alleen gewy, my hart sy u alleen gewy. Die tempel wil ek ewig bly, die tempel wil ek ewig bly.
Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met u elke een. Amen.